ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Kalungo kwetu, tupandula omokasi okwendela pamosida itu lojipa machetu chetali. Tukasiha ndiyo kulomba. Suku yetu tukwimbila olopandu. Chilo tukasivali okupinga esongwilo lielilongiso lietu. Amen. Koruti hakongo, etali tukasio kulilongisa ovinimbu vitatu kwa kapitulu katatu. Tukasi koruti kwa kapitulu katatu, tukatanga kongo ovinimbu vitatu. Ochima hochetu, vati ruti okasi kovisa selo vyambo wasi. Kwa kapitulu kalo tukamona ruti kwa visaselo vya mbowasi. Ochisaselo chalo mboloka kokuna omanubatua okusasela otiliku. Vamwe vachitukula vati olumbandi. Naomi yeye wapitila kovaso evivyosi vikapita lo mwenye waruti. Naomi yeye utwakuniha okuti yeye nda tembo ya ruti. Omuniacho yeye kasho kupita kovaso yovinaviacho vyosi. Yeye mwene kacho kuatelele momo wali tendele ngondo chingendelei. Chalambo kukuti ruti, kali tendele ale, wakala ngondo chingendelei. Omoni acho kakunihine ale ndakuli vali okujovolu andandati. Ochoe vituka sangako kapitulu kalo, vitulo mboloke chiwa. Chisukila tuivaluka chiwa, ochihandeleko cha tatu cha Mose. Kokuetu etali, ochihandeleko chacho, kachitulo mboloka. Momo hachoko, ochihandeleko chetu etali. Kochipa machapita, tuamola ale ovihandeleko vivali. Kalie tukamola ochihandeleko cha tatu. Chiwavo ndatukwata elomboloko lyo chisasero lesilivilo lyacho koloneke oko. Ochihandeleko chacho tuchisanga keri bululie sinu mwino. Okapitulu akunya malila tano. Ochinimbu cha tano toke chechia. Ondaka okondoto vati ndao munu. La manjaye vatunga pamosi. Kwenje umwe ofa kasire omona ulume. Ocho ukainwa ye kakali kwele lu hukwe patako. Nawa yaye uka pavonjo yaye. Haringi uka inwaye. Ogutioka lalo chikele chuka inwa manjaye. Kwenje omona watete ulume wachiti walaye. Oka lalo nduko ya manjacho unawafa. Ojo onduko yaye kaifi voizareli. Kwani ulume ndaka yongola okukwela nawa yaye. Ocho nawa yacho enda konjango kakulu. Oba sapuila hati. Manjave yange katava okutumbulula onduko ya manjaye vo Izareli. Kayongola okulinga lame ndechichase samena. Manjave yange okulinga. Ocho wakulu vo vimboriaye vo panginya okubangula laye. Nda otamalala ngo okutisio ngola okutambula. Ocho nawa yacho ukain amena kokwaye kovaso wakulu. Ulula oluha kukomai. Loku usijira kochipala. Opopia la yehati, haicho chiringiwa lulume kayongola okutumbulula epatalia manjaye. Ya ochandereko chilo, chimone handu kachikwete elomboloko. Momo ochoka chikasi pokatike tuetali. Elivu lulia ruti, olio likalire kisa ochandereko chacho. Olonjo javyosi, chakala okuti echi umwe afa. Pwani kasileo mala, ochandereko chilo, techa kwa miwa, luu wasiruapo. Hale pamwe langandiache nda manjacho nda okuti umwe epata okasivale chipepi. Ochitangicho chihandeleko chilo olonjanja che yaya echi va manja ayu wafa kabasole na wanyavo. Echi chile kisavo okuti chitava echi va mwona okuti manjavo pamwe kotaliavo oyongola okukwela ukai umwe ovo kabasole. Ovo vafundako okuti kokwela momo makuni okuti nda ofa kwenje kasi omana. Ukwani wachote watambuiwa lumwe pokatika vashalalo mwenyo. Pwainda okuti huvacho katavele kolondaka vyaba manjaye. Kwenje wakwela mwene ukwani wacho. No kenda wafa. Te okuti umwe pokatika vashalapo utambula. Koloneke oko kwakala ovita vyalwa kwenje vaisraeli vatuwile okwenda kovita vamwe kavatyuka vali vakwavo vaenda lova vavo luyordan vamwe vafa lolo njira vikwavo kalienda eye wafa kwenda vamanja ye kavasole ukainyasya cikala ocitangi momo lomwe olaika okutava okukwela cakala okuti nda lomwe pokati kavamanja ye oyongola okukwela nawayaye ukãi waco enda kakulu kwenje olilekisa noke ovo vavilikiya noke eye okalekelela manja ulume waye kwenje akulu vokovonga lokutumãlisa vekanga eci ciya kekanga kovasuakulu vosi ukãi waco uwa ocimbumba wa siwa ndeti olula ulume calomboka nawayãi oluhaku luaye kwenda usiyila vocipala eci ca kala ocindekase cokuti ulume waco kasilivila ndaño mwẽle vimbo liaye kasumbiwa vali nda kolela okuti kavaluile vatavatava okupitĩla toke petesieli momo cikoka valienene osõyi okusiyilwa vocipala oco vamwe okutila epembu liaco eli vatambula ovimbumba viavangandiavo ndaño kavavasole eci oco ca kala ocihandeleko ciukãi wa siala ocimbumba kwenda kasilue lomõla eye wa kala lomoko yokutambula umwe pokati kolonawa viaye halingi ulume waye oco onduko yulume waye wa fa kayika fevo voisraeli elingalilo lia kala limue lia tokekele vali apata olonjanja vyosi eci umwe pokati kepata a sanda okukwela vakwavo vokwatisako okusanda uwo kasi ciwa momo vakũlĩhĩla okuti nda ofa kwenda kasi omãla umwe pokati kavo iya utambula ocihandeleko cilo ca tundile mwẽle kusuku eci suku wa kapa ocihandeleko caco wa kala lovimãho vivali citava kuli ovimãho vikwavo pãi ame ndeteleko ovinãho vivali ca tete ceci okuti suku wa kala okuteyuila akãi ca kala okuti nda ulume wa fa kwenje wa sia ovipako vialua kukãi waye eye ka tẽla oku vitata ndomo ca sesamẽla omo liaco iya kumanja aco kavalikwela oco atate ovipako viahuvaye wa fa ocihandeleko cilo ca kala cokuteyuila akãi kuli omanu vamwe kavatava okuti embimbiliya ondaka ya suku ovo vatuwa okupopya vati embimbiliya elivulu limue liasonẽhiwa-ño lomunu komanu vatuwa okupopya ndomo cilekisa okuti ovo kavatangele lutate a mbimbiliya avo wa tanga ciwa embimbiliya liaye kakuete atatãhãi okulimbuka okuti embimbiliya ondaka yikola ya suku ocimãho ca vali ca kala vutima wa suku poku kapa ocihandeleko cilo ceci okuti suku wa yongwilevo okuteyuila ovisenge eci vaisraeli vaiñila vofeka yohuminyo epata lepata lia tambula okanele kalio kwenda onjolonjo ya tambulavo usenge wayo omo liaco ca sukilile okuteyuila ovisenge viaco kovipama viokonyima tua mõla okuti umuenda wa saka citava olandisa usenge waye puãi eci papita akũi atãlo kanyamo calomboloka eci cipitĩla kunyamo wonjumbileu usenge waco teutyuka pekali uwolandisile omo liaco ka ca tavele okuti ocimbumba cilikwela luhuisa leliko momo sanga okuatavo onepa yusenge una suku wa ecelelika peka lia vaisraeli oco suku wa kapela ocihandeleko cilo cokuteyuila ovisenge nda okwela ukuepata liulume waye oco ovisenge vyosi lopo vikala vepata liavo lovimo liavo puãi nda okwela uwo okuti huisa leliko ovisenge vienda ocipãla ocihandeleko cilo ka cikuete esilivilo kokuetu etali puãi oco cemuẽle ca kala oco oco ca talavaya kotembo oko pokati ka vaisraeli okuteyuila akãi lokuteyuila ovisenge kalietu kasi okutyuka kuruti eye wa kala ocimbumba kwenda ulume waye kosile lomãla ovisenge vina vya kala viulume waye vya tambuiwa kwenda nda eye mwẽle nda ndatembo yaye lomue wa kala lolombongo vioku viyovola vali ruti wa kala mwẽle lesunga liokukuama mbowasi momo eye ukuepata liave yaye haye wa kala lomoko yokulinga onjovoli yaye puãi cimõleha okuti mbowasi ka kuatele utõyi wokupopya la ruti halingi ukãi waye omo liaco naomi ndatembo ya ruti eye ofetika ondaka yaco kovaso tu kuamõla okuti noke kuamõleha umue okuti wa kala vali enene epata lia elimeleke okuti mbowasi osule undeti eye wa kala lomoko yokukwela ruti ca tavele ruti olikwela lulume waco nda eye mwẽle wa pangele ulume waco Mbowasi wakala ngo okusinja lokulabulula helye ruti ya laika okunona pokatika wabali. Mbowasi wakala lokusinja ndaruti opo pia kochimwe. Omoruti woha ngo momo wakala ochingendrei. Ocho ndatembo ya ye Naomi eye wafetika ondaka yacho. Kwenje wasapwila ruti vati sapwila ulumeu okuti olinga njovoli yove. Kalie tukamona chimwe kachashatele. Kwa hiyocho chitulomboloke chiwa, tuwasesamela tete okutala elomboloko lio chisaseo hali lio lumbandi kotemboko. Omo vaizareli vakala vakuwa kulima, ocho suku wavakapela ovihandereko vyalwa vive tako kulima. Ovihandereko vya Mose, kavyakaleli kavyo manu, kwa hivya kala vovi usenge. Kulo tuletele kwa chihandere kwa chiveta kwa visaselo pamwe kolombandi ndechi chakala kwa temboko. Omanu vatu wile okusasela otiliku kilulio munda ocho kuti echi ofera iya chikuwa tisa chalwa kwa kuyelera. Ovikoselo vya yuva vya kalakala vohulo yomunda momo okulamana la yuva kutwe chatina chalwa. Nda ochiva luka chiwa echi twalilongisa konyima keribu liolonganji. Twalilongisa ayo kutieteke limwe omoriu sumba wava mindiane. Ngindiyone wakala okusasela otiliku vemehinyo munda muna kamwase samene ne okusasela mo. Ungero wasuku watu kulukirire kwenje wapopiala yevati Yehova okasirove olume wapama ukotoni. Echi twachilongisa kolonga nji okapituluke pandu ochinimbuche kwina vali. Osimbu okuti ngindiyone wase samene okulonda kilulio munda kuna kwakala olombandi. Eye omoriu sumba wasalama vemehinyo munda. Wakala okusasela otiliku ya ye po vikosero vya yuva. Ndakolelo kutingindione wakala lupange walwa momo ve mehinyo munda kamuni ofera okutiyikwa tisa okuyelera. Chitavo kuti echi ungero wasuku otukulukira lokupopia la yevati olume ukotoni. Ngindione wakala okuvanja ungero wakala okupopia la ye momo yekakale ukotoni. Poi wakala umwe ukosumba walwa. Chitava noke wapula ungero hati okasho kupopia lelie. La me hale ndati, chitava ndati okunukula vati ukotoni osimbo kuti amechinga sirisipalo usumba. Ochirio kwe tungindione wakala ukosumba. Pwani eye mwene suku anona okulinga la yupange. Momo eye mwene watavele okuliecha kokwaye. Lovita vitatu vya swalari, gindione watena okuyula vamindiane. Esapulo lilo likasi elongiso linene kokwetu etali. Twachipopya ale okuti esapulo lya ruti lya pita koloneke olonganji vya vyalele ko Izraeli. Pwani chimone okuti chakala otembo yino okuti va Izraeli handi vatiuka kusuku. Echi Naomi yakala handi kimbo lya Moavi wayevo kuti kofeka yayo njala ya pita. Onjela yacho yakala episo lya suku komanu omolie kandu. Chimone okuti va Izraeli otembo eyi handi vakala vombembwa momo ndango visasero vyavo vyakala mwene kilu yolo munda kuna vyasesa menene. Kalietu kwasi handi okupopia chichiveta kesilivilo liyakala ko visasero kotembo oko. Olombandi hale pamwe visasero vyo kotembo oko vyasilivilile chalwa noke vyalisile vona itole vivietu etali. Kotembo oko chakala okuti vatunga chimwe lotuma. Kwenje konene ya chova ngwani sako ulala wovawe ana asielenga chiwa. Nda etali lilo wenda kofeka oko lopo osanga mwene o visasero vyacho chapiana vali enene kwa Samaria. Panyo visasero vyacho vya tungirirwe kilu lio munda momo oko kukasichiwo kutikupita ofera kwenje iva kwa tisa pokuyelera otiliku yavo. Vasa sasa mwene ndechi yetu tuatuwa okulinga vaka otiliku kwenje vaitutila pochimbandi. Noke vaisasa chapia na vachilinga vali enene koka kumbi pano kuti okafera kasika chiwa. Olonjanja vyalwa vasasa mwene toke vokati kuteke okusanda okuti vapulwe talofera yuteke. Ndakolera okuti ove wakuni hachiwa ndomo manu vatu wao kusasa otiliku. Pano kuti ovitungu vyacho vya neni wako chimbandi ocho vikutuluiwa kwenje mupita olongombe vienda ndeti vya ndeti toke ipia chiwa. Kwa vaso ya choyapa kuia upange uokuyelera. Ocho vasasala ele kilulio munda. Omo oko kupita chiwa ofera yikuwa tisa kukuyelera. Echivama lao kusasa vatu wile ukulinga ochipito chimwe chinene chinene. Chatia menene ketavoli avo. Kotembo yacho omanuvo siveya kwenje vangwala ochimbandi. Lo vilombo vyavo vatungo vilombo vimbo vatunda amoveya kovapia. Noke vatunga o vilombo vyavo konene yo vimbandi. kwa kalakala omanu valwa, vokati kuteke, pana ukutio chipito chapwa, alume vosi vapekera, pwa inva yala kondene yolumbandi, okuti, oko vangwana vosi, ovitwe vaimba kochimbandi, kwenda ovolu vaimba kosamwa. Echivachi lingirile okulava, momo ndavakala volombala kabyavo, chitava kuya ochimunu chinyana otiliku, pamwe vali, ochinyama chimwe chilia otiliku. Olonja javyosi echivapitina kotembo yokungula, chakalakala ochipito chinene, chokupandula suku, omolio vilia. Wakala ovipito vyalwa, vyavi kwekele, lovi saselo vyavo. Chapiana vali, ochipito chovaima atete, kwenda ochipito chopentekoste. Kovipito vyacho, vatuwile okuimba olosamo. Kwenda ovisungo vya sivayo okupandula suku omolio kulia. Echichingo kela okusokolola ndomo vakala kilulio munda vokati kuteke. Olombungulunu vya taima obo vakaluka lo kuimba ovisungo. Lo wingi waka handa ngala. Hepo soko. Ndavo kokuti kalie ochihandele kocho kuyovola ochimbumba chakulombolo kavalichiwa. Kumosi le lombolwilo lio chimbandi. Kalie tukashokuwa mako le lilongiso lietu tukasio kufetika okutanga ochinimbu chatete. Vati ocho ndatembo ya ye Naomi wapo piala ye hati ya molange. Siuku sandela he omanguyo kuti okalachiwa yakulo okwe tutulete Naomi yo ofetika ya poku sindira Ruti halikwela lambowasi. Omoruti la chime ngo apopiako kwenje Naomi eyo chipitila kovaso. Eteke keteke Naomi wakala okulavulu la chiwaruti. Kwenje wamono kutike kumbi ke kumbi eye waenda ndalambo wasi okutunda kovapia loku ya kombeteleme. Konyima oko ndachipopia ali okuti otembo yokungula yakalakala chisoka olosemana epandu. Kesulilo yokungula Naomi wamola okuti Ruti kakwete efetikilo yokupopia lambo wasi. Okuti eye olinga onjovoli yaye. Pwani Naomi wamwinevo okuti mbowasi wasolele chalwa Ruti. Kalie Naomi osanda onjira yokwecha Ruti kumbowasi. Wasokolola okuti onjira yitava telika yokusandela apa apekera. Pwani kosi utima wa Naomi kwa kala ochisimino chokukweli saruti kumbowasi. Ivaluka olonda kavina Naomi apopele lolonda tembo vyaye ejihandi vakala komuavi. Eye wapopele la bovati, chukiri, sandie puyuko kolonjovi kwavo ulaika ukukwata. Chilo pwani Naomi, olikapela ukusandela Ruti, epuyuko lina asesamela. Kochinimbu chavali, ondaka vati mbowasi he, unaove wakala kalala feko vaye, hangandie tuko he, ota ongonosilo, eye opekula, osevata, kochimbandi. Yakalie Naomi yo ya paosa pwila Ruti okutimbowasi, eye ulume okuete ochipango chokulinga onjovoli yaye. Omoliacho wapopiala yeo kuti kakuata ohele yokuchipopia kumbowasi. Kwenje hati ongonosilo mwene kwendeko chimbandi. Momo mbowasi oko alaika okukalala. Kwenje kaleki iseo kuti ove yoyongolo kuti eye olinga onjovoli yove. Kochinimbu cha tatu vati ocho lisukula lisieke taulera. Wala uwala uove waverapo. Loki lako chimbandi. Pwani kukali mwane hise kulume wacho teye wamala okulia lokunywa. Naomi osapwila Ruti okuti okeverela toke ochipito chavochipwa. Noke osapwila vati yapitilapo owola yokusapwila mbowasi okuti olinga onjovoli yove. Toke palo Ruti la chimwe alingako chilekiso okuti osukila mbowasi alingi ulume uyovola. Naomi ulongisa lutate chosi asisamena okulinga. Osapwila okuti olinga ovina vikwana. Echindakala oku chitanga chiwa, ndamolo kutichika seo chindekase cho munu wosi ukwa kandu iya ku Yesu. Ovinawi ya chovikuwana Naomi ya longisa okutiruti oviringa vievi. Chatete vati lisukula. Okwe tuondaka ilo hayo votitu wapopia kuvana wasanda uku ya ku Yesu vati. Ocho suku watu popera. Hakutu popelera ako oviringa viesu unga tuwalinga etumwene. Pwanyo kutupopelera ohenda yaye. Watu popera. Lokutu sukula lovava epapati soli uchito wakalie. Kwenda etu mbuluko the spiritu sandu. Olondaka vilo ndavitanga kotitu wakapitulu katatu chinimbu cha tano. Echi haichovo Yesu apopele la Nikondemu vati. Ochiri, ovya Nikondemu kweta avali ochiri. Pwani kwa kukambela chimwe. Ove osukira okuyeliswa. Osukira okusukulwa lovava espiritu. Ocho ngana wapopia la Nikondemu vati. Wasesamena okuchitiwa evali. Kwa Yohana kapitulu katatu chinimbu cha panduvali. Okwetu akamba yange. kuni hao kuti kiru kusuku kwenda lika bana bachiti wae bali ocho ove ende kiru te ove ove mwene wasamena okupita vokuchiti wae bali wakala umwe tekelimu wapula ohundi imwe yatu wirengo okukunda okuchiti wae bali vati momo nye tekeketeke okunda ngo hundo yo kuchiti wae bali ayo wakumbula hati ndikunda ohundo yo kuchiti wae bali momo omanu wasesamena okuchiti wae bali lo mweo kwetu otena okwenda kiru pamweo kupoperwa osimbuka lingire ochiruvo chokaliyevu Kristu Yesu ndaame ndaove twingira ngo kiru ndatwa chiti wae bali kwenda twa yeliswa le spiritu lya suku omoruti wakala kupange wove pya utanya wosi chilo ndatembo yaye usapwira okuti kaliye lisukula okulisukula okwo enanga lya tete ruti asesamene ne okulinga handilopo kukwete ananga kwa watatu tukashokwa mako chavali Naomi asapwira okuti ruti ochilinga vati okuli waveka ulera chimoneho kuti tunde ulume wa ruti afa eye wakala lopolo lutu yave yaye kwenje kakalelo chituwa chokuli miongonona kaliye Naomi wamona okuti ruti kuli mbowasi oyongola ruti mbowasi usole chalwa kwenje ocho eye wanyangula okangala faka ye kulela kana asolekele kwenje wakacha kuruti vati kaliye liwaveka elingalilo lili kwetavo lo mwenyo wetu Kristu chikashe kuti chitu ya ku Yesu twalingolo nganga why night night tukula toke tutena okulimbuka ochilicha suku ndaba kwa Kristu letu twa waweki wavo ndechi tutanga ko Yohano ya tete okapitulu kavali ochinimbucha kunyamali vati ene point wa waweki wi luna okola kwenda vosi ukwete ukunihiso echichalo mbaloko kuti vosi yetu tusukira okulongisiwa le spiritu lya suku iyoyo lika onjira yokukuniha ochilicha suku ndatu yongola okukuniha ondaka ya suku twasesamena okulongisiwa le spiritu lya ye oloneke vilo omanuka batava okulongisiwa le spiritu lya suku okwetu chiwa chalwa okukuniha kuti embimbiri ya ondaka ya suku pwanye chachoko chipopera chitava omunu okuniha kwenda osumbira embimbiria ndondaka ya suku pwainopo wanyenena momo okukuniha ngo kachikwatisa chitava omunu otanga embimbiria pwainocho ocho waliupire mochimwe chisukira okuli okulongisiwa le spiritu lya suku upostolo Paulo kwa Korintu ya teto kapitulu kavali ochinimbuche chiyavati pwainde chichasonehiwa okuti evi kavyala mwiwa liso ndango okuyeviwa letwi pamwe okusimiwa lutima womunu levi suku wangiriyira aba vosole ovyo mwene suku atusituluira la mitakati espiritu momo espiritu wokuniisa ovina vyosi ndango vye vivyalonga vya suku okwetu espiritu lya suku olio lika litena okutulongisa kwenda okutusongwira okuti tutena okukuniha ochilicha suku chiwanye okulongiswa le espiritu lya suku espiritu lya suku olio lika litena okutulongisa ondaka yaye kwenje litusongwira okukuniha ochilicha ye ko Yohano ya tete kapitulu kavali ochinimbu 27 ondaka yiti pwanyo kuwave kwa eye owave kila kwo kukala avo kwene kwenje kausukira vali okuti umwe ovulongisa momo okuwave ka eye owave kila kwo kuvulongisa kovina vyosi hakwo kwochili hakuhembiko kalivo kwa ye ndechi kwa vulongisi chikachikasho kuti ocho yapa katulongisi wavali lomanu hachoko momo evi vyosi tukwete etali vika sio vina omanu vasuku vasoneha echi valongisi wale spiritu lya suku etali lo suku oka palongisi vakongero pwani kuni hao kutinda ngo kwa kale alongisi vawa pamwe alivulu wawa ovyo tena ngo kukwata elomboloko lyondaka ya suku nda spiritu walio lilisitulula utima wove ocho chinachavali ruti alinga okuli waveka echi chinene chalwa tuli omunu wali sukwire kukuama okuli waveka ulera. Chatatu, ruti alinga okuwala. Ndakolelo kuti Naomi wasapwira ruti okuti owala okasanyaka ye kana kaposoka lokulula ololutu yaye. Naomi wakala okusima okuti ndambo wasi osole chalwa ruti lolutu yaye. Ndayapo wawala kovali chiwa ochiwapa chivera povali. Ocho wasapwira vati kalie wala. Okwetu enangalilo olio limwe kuva kwa Kristu lyasesamela kuti lipita voko imwenyo vyavo. Tuli omunu watambula Yesu ndonjovoli yaye. Ondaka yipo pya yiti tundeopo Yesu weye olinga esunga yaye. Kembimbiria chapiti yavo chiwa vati olinga ukolo wene wesunga. Handi tutangele pamosiko varoma kapitulu katatu chinibu cha kunyamalila vali. Vati yesunga liyacholi ya suku lisangiwa la vosi vakole la Yesu Kristu. Momo kakuli okulitepa. Okwe tuesunga liyacholi suku walitenda ndu walo una okuti echi ukwaka ndu au wala suku kale tevali ekanduli aye. Panyole tengo Kristu. Echi tu wala Yesu esunga liya suku lilingavo esunga lietu. Ya noke echi vali tui yako kwaye. Tumona okuti tuwaliswa esunga yacho. Pwaniko kwange ochikutu cha Yesu kachikwete silivilo lalimwe, momo chitava okuti, ove ochiwala, ndechi aswalaliva na wawale leo chikutu cha Yesu, vachi mba ochela kwenje ume wachiwala. Pwani chikachoyo wile, okuyovolwa telika ove wia mwene, kukirishu yacho kuwala esunga yaye. Kovaroma kapitulu kakwana, vati una wapondiwilwa okulweya kwetu, haye wapondiwiwa okutumuisa esunga, etumwene ekolelo yetu, litutendiwilwa ndesunga. Echojo chituinha utoi, wokutalama kwa baswa suku. Kwa bakorindu ya vali okapitulu katano vati, una kakunihine kandu, suku walinga ekandu mekondali yetu, okutivo kwa itulingiwa esunga ya suku. Okwe tuetutua waliswa uu walo esunga yaye. Echiocho chisilivirako. Kalie chakwana, ukanyi mwasesa meyo kulinga chechi vati okwenda kochimbandi. Kalie kovaso yokulisukula, lokuli waveka ulela, kwenda okuwala, luti wakambisile kolika chimosi. Okukatuka lokuenda kochisaselo kuna kwa kalambo wasi, lokusapwila okuti eye ulume wasesa mena okuyovola. Okwetu kochipamachilo, twalilongisa ovina minene komwenyo waruti. Vyalingavo elongiso kokwetu, tuwa kwetavo etali. Uwosi osanda okukwama Yesu ochili, wasesa mena okulinga ovina vikwana, ndevi ruti yalinga. Tete okulisukula, vali okuli waveka, tatu okuwala, kwala okukatuka. Okwe tuwe vinaevi, waviswisa poale, hale pakamba chimwe. Kachitava ukulinga pongo chimosi, momo kakwana kavyo, viendela pamosi. Ochipa machi ya tuchapitina kesulilo, tulisanga kochipa machi kwavo, ndasuku wapanga.
Eli hulu ya suku, lile mela eungu, olete kuliuti.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga, ebibiria, ocho kwata omusu, yoku kwama Yesu, ocho kwata omusu.